Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ράδιο Παλμός στους 104,2, Παλμός 1042.gr για να μας ακούτε από το διαδίκτυο και στους υπολογιστές και στα κινητά σας τηλέφωνα και να μας έχετε μαζί σας σε όποιο σημείο του κόσμου πλέον είστε, έτσι, όχι εδώ της περιοχής μας, γιατί αυτά είναι τα καλά της τεχνολογίας. Θα μου πείτε, η τεχνολογία έχει μόνο καλά? Όχι, δεν έχει μόνο καλά, αλλά αυτά είναι τα καλά της τεχνολογίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αφού κάναμε την βόλτα μας όλη τη Θεσσαλία, να δούμε τι απασχολεί το θεσσαλικό διαμέρισμα, ποια ήταν η επικαιρότητα των προηγούμενων ημερών. Όπως ήδη σας έχω πει από νωρίς το πρωί, μαζί μας αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο είναι η κυρία Παναγιώτα Βράτζα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε μαζί της ζητήματα που αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα, ζητήματα πολιτικής που νομίζω ότι όλους μας ενδιαφέρουν. Γιατί ξέρετε, ακούω ανθρώπους, ας πούμε, να λένε «Καλημέρα κυρία Βράτζα, τι κάνετε?»
Καλημέρα στους ακροατές.
Είστε καλά?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά, καλά, προσπαθώ.
Ακούω ανθρώπους να μου λένε «Εντάξει μωρέ, τώρα δεν, λέει, δεν θα πάμε να ψηφίσουμε, δεν μας αφορούν όλα αυτά κτλ.» Και θεωρώ ότι είναι μια τελείως, κατά την άποψη μου, μια τελείως λανθασμένη στάση. Δηλαδή, το να αφήνεις τους άλλους να αποφασίσουν για σένα είναι ότι το χειρότερο, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, πάντοτε ήταν ότι το χειρότερο. Αλλά σε αυτή τη φάση που τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα για τη χώρα, όπου έχουμε περάσει μέσα από συμπληγάδες 7-8 χρονών ετών μνημονίων κτλ., το να λες ότι ας αποφασίσουν οι άλλοι για μένα και μετά να φωνάζεις στο Facebook, να φωνάζεις στο διαδίκτυο, να φωνάζεις στο καφενείο, να φωνάζεις οπουδήποτε, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την περίπτωση. Κάτι είναι στραβό. Τι λέτε κι εσείς?
Βεβαίως,
για την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.
Η συμμετοχή είναι προϋπόθεση. Προϋπόθεση για τη δημοκρατία. Και είναι ένας από τους λόγους που οδηγήθηκε η χώρα στην κατάρρευση, την κοινωνική, την οικονομική, την ηθική, γιατί νομίζω ότι τελικά η κρίση στη χώρα δεν ήταν μόνο οικονομική, είχε και άλλες διαστάσεις, και τη θεσμική βεβαίως κρίση, από την έλλειψη συμμετοχής των πολιτών. Οπότε και εγώ καλώ. Θα είναι μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης αν τελικά οι άνθρωποι αποθαρρυνθούν να έρθουν να ψηφίσουν. Σημασία έχει να συμμετέχουν στις εκλογές και όχι μόνο στις εκλογές τις κυβερνητικές, τις κεντρικές εκλογές, στην αυτοδιοίκηση που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και την καθημερινότητά τους, αλλά και σε συλλογικότητες. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε τη ζωή μας, του καθενός αλλά και συλλογικά, και νομίζω ότι το πρώτο είναι το συλλογικό και μετά έρχεται του καθενός, και κάπως έτσι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε, γιατί έτσι μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι να συμμετέχουμε σε αυτά που γίνονται γύρω μας. Να ξέρουμε ποιον ψηφίζουμε, γιατί τον ψηφίζουμε, γιατί μας εκπροσωπεί, και αν δεν μας εκπροσωπεί όπως νομίζουμε ότι θα το έκανε, να μην συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε. Ναι. Αυτό είναι η δημοκρατία.
Ναι, αυτό είναι η δημοκρατία, αλλά ξέρετε, πολλοί μου λένε εμένα, ας πούμε, σιγά τώρα μας τα λες αυτά, λέει, να πάμε να ψηφίσουμε για να παίρνουν το μισθό τους αυτοί και εμείς να πεινάμε.
Ναι, δεν λέω να ψηφίσουν κάποιον που θα παίρνει το μισθό του και δεν θα κάνει τίποτα. Λέω να ψηφίσουν, ή δεν λέω να ψηφίσουν εμένα για να παίρνω εγώ το μισθό μου. Λέω να ψηφίσουν αυτόν που εκείνοι κρίνουν, από όποιο χώρο κρίνουν, ότι μπορεί να τους εκπροσωπήσει καλύτερα για αυτή την πολύ σοβαρή κατάσταση. Όχι μόνο τη σημερινή που ζούμε, που βεβαίως έχει περισσότερες δυσκολίες από ό,τι είχε παλιότερα, αλλά και στο μέλλον. Ακόμα και όταν οι συνθήκες στη χώρα θα είναι καλύτερες, οι εκπρόσωποι μας πρέπει να είναι αυτοί που αξίζουν να είναι.
Ναι.
Που θα ασχολούνται με τα κοινά, που θα γνωρίζουν, που θα ενημερώνονται, που θα διεκδικούν. Όλα αυτά πρέπει να κάνουν και απλοί πολίτες, αλλά σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος. Γιατί αυτό είναι ο βουλευτής και πρέπει ίσως να το ξαναορίσουμε στη χώρα. Ο βουλευτής είναι αυτός που εκπροσωπεί πολίτες. Δεν είναι τίτλος τιμής, είναι ευθύνη.
Ναι.
Ευθύνη και πολύ σοβαρή και πολύ δύσκολη.
Με ρωτάει τώρα φίλος στο Facebook, λέει, να ρωτήσετε την κυρία βουλευτή, μια που θα την έχετε εκεί, αν είναι ικανοποιημένη η ίδια ως βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος προφανώς, από την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 3 χρόνια που είναι στην εξουσία και από τα αποτελέσματα προφανώς που έχει και αυτή η πολιτική. Φαντάζομαι εννοεί ο ακροατής. Πώς το βλέπετε? Είναι σκληρό να σας το ρωτάνε αυτό? Δηλαδή, εσείς θεωρείτε de facto ότι έχετε πετύχει?
Κοιτάξτε, αν είχα δυναμία να απαντήσω, θα πρέπει να έχω παρατηθεί. Αυτό θα επίτασε η συνείδησή μου. Αφού δεν έχω παρατηθεί, σημαίνει ότι μπορώ να απαντήσω. Αυτά τα 3 χρόνια ήταν 3 χρόνια δύσκολα, γιατί η διακυβέρνηση της χώρας δεν γινόταν μόνο μέσα στην Ελληνική Βουλή, αλλά βεβαίως και η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των νομοσχεδίων και των νόμων του κράτους πια γινόταν σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα.
Σε συνεννόηση ή κατ' εντολή των ευρωπαϊκών θεσμών?
Σε συνεννόηση.
Γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι απ' έξω έρχονται όλα αυτά. Εμείς εδώ, ας πούμε, είμαστε πιόνια σε αυτή τη διαδικασία.
Εντάξει,
εσείς οι βουλευτές πάτε στην Βουλή. Εντάξει, να μην τους χρησιμοποιήσω, να πάρω πίσω.
Εννοώ, γιατί είναι υποτιμητικό για τους πολίτες, όχι για
μένα. Πάτε στη Βουλή και απλώς ψηφίζετε τα νομοσχέδια τα οποία σας έρχονται έτοιμα.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
Δεν έχετε τη δύναμη ούτε να αντιδράσετε, ούτε να πείτε όχι, ούτε ξέρω εγώ να πάτε κόντρα, θα μου πείτε μπορείτε να παραιτηθείτε όπως λέτε πριν, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι και μια διαφυγή, είναι και μια παραίτηση, είναι και μια εγκατάλειψη
μιας θέσης ευθύνης,
όπως λέτε, που σας έχουν δώσει οι πολίτες. Είναι στην προσωπική συνείδηση του καθένα βεβαίως το κάνει αυτό και μπορεί να παραιτηθεί, ελευθερία έχουμε στη χώρα. Ωστόσο αυτός είναι, θα έλεγα, και ένας εύκολος δρόμος. Φτάνει στην παραίτηση όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο, έτσι λέω εγώ.
Όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς,
όταν δεν μπορείς τίποτα άλλο να κάνεις.
Θεωρείς ότι σε ξεπερνάει.
Σε ξεπερνάει, ναι. Ότι πλέον συγκρούεσαι με βασικές αρχές σου, με πράγματα τα οποία. Δεν συμβαίνει λοιπόν αυτό. Το να παραιτηθείς, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και το πιο. Έτσι, αυτό που λύνει τα προβλήματα. Θα παραιτηθεί ένας βουλευτής, δεν έγινε τίποτα. Δυστυχώς, θα βρεθεί ένας άλλος στη θέση του.
Θα σας πω, δυστυχώς η αριστερά έχασε ιστορικές ευκαιρίες στη χώρα και στην πρόσφατη ιστορία της. Το να συμμετέχει στη διακυβέρνηση και ενδεχομένως να είχαν αλλάξει και τα πράγματα και να μην είχαμε φτάσει εδώ. Άρα και τώρα που έδωσε την εντολή ο ελληνικός λαός το 2015 και την ξανάδωσε πάλι και μετά τη συμφωνία, την τρίτη συμφωνία, δεν θα ήταν αυτό μια, κατά τη γνώμη μου, σόφρον επιλογή. Από εκεί και μετά τα νομοσχέδια ερχόταν, κάποια πράγματα μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε, να τα αλλάξουμε και κάποια πράγματα δεν μπορέσαμε. Φτάνουμε όμως, για να απαντήσω και στον ακροατή,
φτάνουμε όμως
σε ένα. Το αν πετύχαμε ή όχι εξαρτάται από πού ξεκινήσαμε και από τους στόχους που έχουμε θέσει. Ναι. Όσον αφορά τους στόχους, δεν έχουμε τελειώσει βεβαίως. Επιτυχάνουμε άμεσα, σύντομα, ένα πολύ σημαντικό στόχο, την έξοδο από τα μνημόνια.
Δεν είναι σχετικό το από πού ξεκινήσατε όμως, δηλαδή.
Ναι, με βάση το που ξεκινήσαμε, δεν μπορούσαμε.
Με βάση τη δική σας όμως οπτική, γιατί ακούω τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να λέει ότι το 2014 που παρέδωσε ο κ. Σαμαράς, παρέδωσε με αυτόν τον τρόπο, τέλος που έχασε τις εκλογές και ανέλαβε το 2015, ανέλαβε το πρώτο εξάμηνο ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας λέει. Είχα ψιλοσώσει τη χώρα, επιτρέψτε μου τη φράση. Την είχα σώσει τη χώρα, αλλά έμενε κάτι ακόμη.
Εντάξει, αυτό είναι.
Και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Ξανακυλήσαμε πάλι πίσω στο κατήφορο, τέλος πάντων, των ελλημάτων, με την πολιτική του πρώτου εξαμήνου εκεί με τον κύριο Βαρουφάκη, μετά όλα αυτά, ας πούμε, τα που συνέβησαν εκείνο το εξάμηνο, το δημοψήφισμα, τα capital control κτλ. Ξανακυλήσαμε πίσω. Αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι είναι λίγο υποκειμενικό το από πού ξεκινήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λέει ξεκινήσατε από καλά. Εσείς λέτε δεν ξεκινήσαμε, δεν κάναμε καλή εκκίνηση.
Που πιστεύει ότι ξεκινήσαμε από καλά το 2015, ότι ήταν σε καλή κατάσταση η ελληνική οικονομία το 2015, αν υπάρχει κάποιος Έλληνας πολίτης που το πιστεύει. Και όχι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να το πει. Ναι. Πραγματικά με ένα 27% ανεργία είχε τότε, 25% μείωση στα ΕΠ της χώρας. Ένα δυσθεώρητο χρέος, μια δυσαναλογία δηλαδή στο τι παράγει, ένα δημοσιονομικό κενό τεράστιο. Μια έλλειψη κοινωνικής συνοχής, δηλαδή η μετανάστευση νέων ανθρώπων στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καλό σημείο για τη χώρα, με και νόμους ψηφισμένους που δεν εφαρμοζόταν, με μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν καν ξεκινήσει. Προφανώς από εκεί, σε σχέση με ό,τι ξεκινήσαμε, η κατάσταση φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη χρονιά που θα είμαστε εκτός επιτροπίας και βεβαίως θα υπάρχουν στόχοι, αλλά θα έχεις δυνατότητα να εφαρμόσεις τις δικές σου πολιτικές προκειμένου να επιτύχεις τους στόχους που ούτως ή άλλως έχεις υποχρέωση να έχεις, όντας κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και βεβαίως θα μπορεί να κρίνει ο ελληνικός λαός αν όντως μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη διακυβέρνηση της χώρας και μπορούμε να φέρουμε τη χώρα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τη βρήκαμε. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά είναι κρίσιμη και για την κυβέρνηση, αλλά βεβαίως είναι κρίσιμη για τη χώρα και αυτό έχει σημασία.
Συνολικά είναι κρίσιμη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όλες οι χρονιές οι τελευταίες είναι κρίσιμες, θα έλεγα εγώ, και προστίθονται και κρίσιμες χρονιές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν πάμε σε εύκολες χρονιές. Δεν βλέπουμε, ή τουλάχιστον δεν υπάρχει μια πρόβλεψη, πολιτική πρόβλεψη, που να λέει ότι τα επόμενα χρόνια, δεν εννοώ στη διαχείριση της χώρας, συνολικά ότι το περιβάλλον θα είναι τέτοιο που θα είναι εύκολο το διεθνές περιβάλλον. Αλλά ας το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε. Με ρωτάει άλλη φίλη, λέει να εξηγήσετε στην κυρία βουλευτή ότι δεν μπορούμε από τα καταστήματά μας, δεν βγάζουμε ένα μεροκάματο, δεν μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας, δεν μπορούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δεν το συναντάτε εσείς, κυρία Βράτζα, στην καθημερινότητά σας?
Δεν σας το λένε, ας πούμε,
οι συμπατριώτες μας εδώ, στην Αθήνα, όταν βρίσκεστε εκεί για τα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα, δεν το βρίσκετε, δεν το συναντάτε? Στις περιοδίες σας, στις επισκέψεις σας, στα χωριά, δεν σας το λένε? Τι σας λένε, ότι όλα καλά?
Όχι, βεβαίως. Δεν μας λέει κανείς ότι όλα καλά. Αναγνωρίζει αρκετός κόσμος ότι προσπαθούμε, αλλά κανείς δεν πανηγυρίζει και βεβαίως δεν πανηγυρίζουμε εμείς.
Ναι. Όχι, δεν πανηγυρίζεται. Αυτό είναι γεγονός.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, άρα και ενδεχομένως και πολλά καταστήματα δυσκολεύονται γι' αυτό. Βεβαίως δυσκολεύονται για έναν έξτρα λόγο, ένα σημαντικό ρόλο, την υψηλή φορολογία. Προβλέπεται μέσα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και για τα 3 χρόνια από εδώ και πέρα μείωση των φορολογικών συντελεστών, που νομίζω ότι θα ανακουφίσει αρκετά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και αν θέλετε, ο κορμός της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως, εμείς ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να. Και αναφέρεται αυτό και στο πρόγραμμα που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι απολύτως ελληνικό, ότι θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, που δεν θα βασίζεται σε έναν άκρατο καταναλωτισμό, ούτε σε έναν φτηνό δανεισμό. Γιατί αυτό έγινε. Και αυτό τελικά δεν είχε μεγάλη διάρκεια ζωής και μάλιστα αύξησε και το χρέος. Άρα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν ψηφίστηκαν τα αντίμετρα, γι' αυτό ακριβώς έχει ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος και θα ενισχυθεί και άλλο και με το επίδομα ενοικίου που είναι στα καλά μέτρα της καινούργιας συμφωνίας. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές δυσκολίες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και καλό είναι να τις εντοπίζουμε. Και εφόσον υπάρχουν, να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις και.
Κοιτάξτε, υπάρχει πάντως ένας αντίλογος σε αυτό που λέτε, δηλαδή για τα κάποια μέτρα τα οποία φαίνεται πως παίρνονται και τα οποία έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, να στηριχθούν χαμηλά εισοδήματα. Mm-hmm. Και μάλιστα θα έλεγα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ χαμηλά εισοδήματα. Είναι απίστευτα χαμηλά εισοδήματα. Υπάρχει όμως και η λογική, και μάλιστα το παραδέχθηκε αυτό και ο κύριος Τσακαλώτος, γι' αυτό το θέτω στο διάλογο, ότι για να συμβούν όλα αυτά, δηλαδή να μπορείτε να συγκεντρώσετε ένα υπερπλεώνασμα. Και θέλω να σας ρωτήσω εδώ γιατί θα έπρεπε να έχουμε αυτό το υπερπλεώνασμα. Για να μπορείτε να κάνετε, ξέρω εγώ, μια θα έλεγα πολιτική προσέγγιση των χαμηλών εισοδημάτων, εκείνο που κάνετε είναι επί της ουσίας να στραγγαλίζετε τη μεσαία τάξη οικονομικά. Δηλαδή υπερφορολόγηση, και μάλιστα τα στοιχεία λένε ότι το πρώτο τρίμηνο νομίζω έχετε πετύχει πλεώνασμα 3 φορές πάνω από αυτό που ήταν απαιτητό από τη συμφωνία, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ποιος ο λόγος να το κάνετε τόσο πολύ και να πάρετε τόσα χρήματα από τη μεσαία τάξη, η οποία στενάζει και αυτή. Έτσι. Και κοιτάξτε, πολλοί λένε ότι ο μόνος στόχος που το κάνετε αυτό είναι για να έρθετε πρώτων εκλογών, όποτε και αυτές γίνουν, όποτε αυτές και αν γίνουν, να δώσετε κάποια ψίχουλα. Δηλαδή να πείτε ότι να σας δίνω τη 13η σύνταξη, να σας δίνω εκείνο, να σας δίνω το άλλο. Οπότε αφού σας δίνω αυτά, ξαναψηφίστε με.
Μακριά από μένα τέτοιες λογικές και νομίζω ότι και από το Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο. Έχω την
εντύπωση. Ναι, αλλά ο κύριο Τσακαλώτο παραδέχτηκε ότι υπερφορολογεί τη μεσαία τάξη.
Θα σας πω τι άλλο όμως έχει κάνει.
Και έρχεται ο κύριο Τσακαλώτο πάλι και ξαναλέει ότι έχω τριπλάσιο πλεώνασμα.
Ναι, το θες, βέβαια, προπέμπω. Νομίζω ότι ο κύριο Τσακαλώτο ίσως, τουλάχιστον όσο εγώ παρακολουθώ και παρακολουθώ αρκετά χρόνια τις εξελίξεις στη χώρα, είναι ο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο εξηγεί πάρα πολύ καλά τι κάνει και γιατί το κάνει. Εξηγεί λοιπόν ότι το υπερβολικό πλεώνασμα το χρειαζόμαστε προκειμένου να έχουμε μια καθαρή έξοδο στις αγορές και να είμαστε σχετικά ανθεκτικοί σε οποιαδήποτε διεθνή κρίση που μπορεί να προκύψει και από ό,τι φαίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα είναι πιθανές κάποιες οικονομικές κρίσεις. Θυμίζω ότι γίνεται στην Ιταλία τώρα, ναι. Όχι μακριά. Άρα χρειαζόμαστε ένα πλεώνασμα, ένα σημαντικό πλεώνασμα σαν μαξιλάρι, έτσι το λένε αυτοί που μιλάνε πιο.
Ναι, στη έτσι, γλώσσα της οικονομίας.
Και εύκολο, για να το καταλαβαίνουμε όλοι, σαν μαξιλάρι που να μας επιτρέψει αυτή η έξοδο να είναι απολύτως καθαρή, που σημαίνει εθνική πολιτική. Αυτό σημαίνει καθαρή έξοδο. Σημαίνει χωρίς πιστοληπτική γραμμή. Σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, ναι, θα δανειζόμαστε από τις αγορές.
Ωραία. Πολύ ωραία το λέτε.
Ακριβώς.
Μ' αρέσει εμένα ο τρόπος που σκέφτεται ο κύριος Τσακαλώτος. Μ' αρέσει.
Τον εξηγεί απολύτως.
Τον εξηγεί απολύτως, αλλά ξέρετε, θα έρθει ο κύριος Τσίπρας και θα του πει: άστα αυτά, Ευκλήδη. Εγώ είμαι πρωθυπουργός της χώρας, εσύ είσαι υπουργός οικονομικών. Φέρε μου το χρήμα να το κάνω συντάξεις, να το κάνω επιδόματα, να το κάνω επιδόματα ενοικίου κτλ. Για να ξαναπάρω τις εκλογές. Δεν θα συμβεί αυτό, λέτε.
Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.
Δεν έχει συμβεί.
Δεν έχει συμβεί και τώρα είμαστε στην έξοδο.
Εσείς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσείς προσωπικά, βουλευτές, υπουργοί κτλ., βγαίνετε και αφήνετε να αναιρεθεί ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη 13η σύνταξη. Από πού θα τη δώσετε?
Έγινε και το 16.
Δεν θα τη δώσετε αυτό υπερπλεώνασμα?
Έγινε, ναι, και το 16 και το 17. Και
υπερφορολογείτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, η οποία ξέρετε ότι έχει και ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς ο Υπουργός Οικονομικών, τον οποίο θεωρώ έναν έξυπνο άνθρωπο και έναν άνθρωπο που χειρίζεται τα οικονομικά ζητήματα με επάρκεια. Ξέρει λοιπόν πολύ καλά ότι αν υπερφορολογείς τη μεσαία τάξη, η οποία έχει υπερφορολογηθεί όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από όταν μπήκαμε στα μνημόνια, εκεί πάτησε η όποια πολιτική.
Από όταν μπήκαμε στα μνημόνια, αλλά προηγουμένως υπήρχαν άλλα προβλήματα.
Άλλα προβλήματα. Υπήρχαν. Mm. Να τα συζητήσουμε αυτά. Mm-hmm. Όμως, επί 8 χρόνια, αυτή η μεσαία τάξη πατιέται κάτω. Πατιέται στο λαιμό, με αποτέλεσμα να έχει εξαντλήσει ως ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό να έχει εξαντλήσει τις ανοχές της. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ουσιαστικά αγοραστική δύναμη καταναλωτές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνηση στην αγορά. Όλα αυτά δεν είναι αρνητικά για την οικονομία. Δεν καταλαβαίνω το πώς το βλέπει το οικονομικό επιτελείο, ειλικρινά.
Καταρχήν, δεν μειώνεται η κατανάλωση. Υπάρχει μια μικρή αύξηση όσον αφορά τα νούμερα που έχουν τη σημασία.
Ανάκαμψη, έτσι. Θέλετε να πείτε, και αύξηση από
μια,
την
άποψη. Μια μικρή ανάκαμψη. Ναι. Από εκεί και μετά, το πλεώνασμα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της φορολόγησης. Το πλεώνασμα είναι και αποτέλεσμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είναι αποτέλεσμα της καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Είναι αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης που έγινε στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή του ΕΦΚΑ, ο οποίος παρουσιάζει υπερπλεώνασμα και εκείνος.
Ακριβώς γιατί δίνεται.
Ακριβώς γιατί δόθηκε δυνατότητα στους ανθρώπους να πληρώνουν με τις καλύτερες. Με την καλύτερη συμφωνία που έγινε και με τους χαμηλότερους συντελεστές που συνδέθηκαν και με τα εισοδήματα, και ακριβώς επειδή μειώθηκε και η μαύρη εργασία. Θέλω να πω ότι τελικά δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει ένα πλεώνασμα. Αυτό και το αποφασίζουν οι άνθρωποι που μπορεί να χειρίζονται τα οικονομικά καλύτερα από μένα. Ένα κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί ως μαξιλάρι και ένα κομμάτι που μπορεί να περισσεύει, που πέρσι περίσσεψε ένα 200, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν, ένα 400, πρόπερσι περίσσεψε λιγότερο, θα δοθεί ανάλογα με τις ανάγκες σε κοινωνικές ομάδες που θεωρούμε ότι πλήττονται περισσότερο. Ναι. Να θυμίσω ότι πέρσι δόθηκε ένα κομμάτι και στη ΔΕΗ. Για την αποπληρωμή των ΝΥΚΟ. Γιατί ακριβώς υπερχρεώθηκαν.
Υπάρχει και ερώτηση για τη ΣΥΚΟ, θα σας τη θέσω.
Και
θα το συνδυάσω και εδώ με τα αιωλικά πάρκα που πάνε να γίνουν στο.
Θέλετε, ναι.
Ναι, να το πάμε λίγο εκεί.
Και βεβαίως να πω και αυτό όμως, αφού μιλάμε για οικονομικά και θέλετε να αλλάξουμε θέμα, ότι ταυτόχρονα με όλα αυτά που γινόταν στη χώρα τόσα χρόνια, ενώ τις τελευταίες 4 δεκαετίες, που υπήρχε μια άναρχη ανάπτυξη, μια υπερκατανάλωση, υπήρχε και μεγάλη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. 85 δις. Αναφέρεται ότι φαγώθηκαν στη διάρκεια. Δεν τα αφήνω γιατί αυτά
όχι,
αν σταματήσουν
όχι,
να τρώγονται.
Απίστευτα.
Ναι,
σε καμία περίπτωση να τα αφήσουμε. Τι να αφήσουμε.
Να βάλετε και
δεν
αυτό στη μέση.
Αυτά.
Όταν λέμε ότι θα βρεθούν λεφτά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές ανάπτυξης, να βάλετε και αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που υπήρχαν
βάλω,
και είναι στις τσέπες ημετέρων και στις offshore πολιτικών προσώπων.
Πολλές φορές φιλοξένησε και εδώ και στο TRT που συνεργάζομαι τον κύριο Λάπα, ο οποίος μου έλεγε για αυτά τα 85 δισεκατομμύρια στην υγεία κτλ. Πού καταλήξαμε πουθενά, κυρία Βράτζα. Θα μου πείτε,
εκεί που μπορεί να καταλήξει αυτή την ώρα το νομικό μας σύστημα.
Έγινε μια συζήτηση, ωραία. Άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση και τα λοιπά. Κάποιοι πολιτικοί υπόθηκε ότι μπορεί να βάλαν και το δάχτυλο στο μέλι. Προς το παρόν δεν είχε αποδειχθεί τίποτα. Από τα 85 δισεκατομμύρια, κάποιος μου έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά, λέει, γιατί δεν ρωτάτε όταν κάνετε, λέει, συζητήσεις εκεί με τους πολιτικούς, γενικό όλων των κομμάτων, γιατί δεν μας λένε και ποιοι ήταν αυτοί οι γιατροί οι οποίοι βάλαν το δάχτυλο στο μέλι. Και μας λένε
αυτά
μόνος,
όλα εξετάζονται. Να πω ότι.
Δηλαδή, ο γιατρός που πήρε.
Δεν
αναφέρομαι στο γιατρό τώρα που πήγε να μην παρεξηγηθώ. Ένα συνεδριάκι δωρεάν. Γιατί συνέβαιναν και αυτά. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτόν τον γιατρό. Αναφέρομαι στο γιατρό ο οποίος πήρε τεράστια ποσά από το δημόσιο σύστημα υγείας. Τεράστια ποσά. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, για εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Για αυτούς τους γιατρούς αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι. Πού είναι αυτοί?
Σας θυμίζω.
Αυτοί δεν πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω.
Προφανώς. Εφόσον έχουν ονοματεπώνυμο, πρέπει να επιστρέψουν τα λεφτά
εφόσον
πίσω.
Εφόσον έχουν ονοματεπώνυμο, δεν θα σπηλώνουμε έτσι γενικά τον κόσμο.
Άρα, να υπενθυμίσω και να τονίσω και το πρόβλημα της δικαιοσύνης που έχουμε στη χώρα και να πω ότι πριν τρεις μέρες η κυβέρνηση της Ισπανίας, η κυβέρνηση του Ραχόη, καταδικάστηκε.
Κατέρευσε
για οικονομικά σκάνδαλα πολύ μικρότερων διαστάσεων. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα στη χώρα και θεσμικό.
Αποδείχθηκαν εκεί.
Αποδείχθηκαν γιατί εδώ είναι νομοθεσία. Δεν είχαν τον Ελευθέρη τον Βενιζέλο εδώ πέρα για να έχει τον νόμο περί μία ευθύνης.
Και σας απαντάει ο πολίτης τώρα. Σας απαντάει ο πολίτης. Και εσείς γιατί δεν το αλλάζετε τον νόμο του Βενιζέλου?
Αυτό χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση και είναι στα σχέδιά
μου. Μπορεί να το κάνετε και με 200 βουλευτές όμως, λένε. Ή με 200 τόσους δηλαδή. Γιατί δεν γίνεται αυτό?
Είναι σχέδιο να αλλάξει, είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξει, συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ετοιμάζεται. Είναι σε διαβούλευση διάφοροι κοινωνικοί φορείς.
Συνταγματική αναθεώρηση όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να κηρύξουμε αναθεωρητική βουλή. Mm-hmm. Η επόμενη βουλή να είναι αναθεωρητική, νομίζω. Είναι αυτή, δεν ξέρω τώρα, δεν το παρακολουθώ.
Είναι πάντως στα άμεσα σχέδια αυτής της κυβέρνησης, προφανώς μέσα στην τριετία της πίεσης.
Ναι, θα πρέπει τώρα ας πούμε, να πάμε σε αναθεωρητική βουλή και να αλλάξει το Σύνταγμα από την επόμενη φορά. Δηλαδή, μιλάμε για 6-7 χρόνια μετά. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν το αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη.
Ούτε οι νόμοι όσον αφορά τα δικαστήρια αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Προφανώς. Αλλά και βεβαίως δεν κυβερνά.
Αλλά αυτό το νόμο του Βενιζέλου που πολλοί εμίσησαν. που πολλοί καταδίκασαν.
Έτσι, μην μπερδεύω.
Ναι, για τον Ευάγγελο δεν αναφερόμαστε.
Μην τυχόν και.
Όχι, νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό για ποιον λέμε. Για τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τώρα που βρίσκεται στη Βουλή. Το πρώην Υπουργό Οικονομικών κτλ. Λοιπόν, αυτόν τον νόμο τον οποίο πολλοί καταδίκασαν, πολλοί εμείς, δεν βρίσκεται ένας να τον αλλάξει. Και τρελαινόμαστε εμείς οι πολίτες, κυρία Βράτζα. Και λέμε,
έχετε δίκιο σε αυτό.
Ή καλύπτεστε, ας πούμε, πίσω από αυτό και λέτε, είναι ο νόμος Βενιζέλος. Όχι εσείς προσωπικά, ξαναλέω. Δεν θα θέλω να το προσωπήσω ποτέ. Όλοι οι πολιτικοί. Είναι ο νόμος του Βενιζέλου. Είναι ο νόμος του Βενιζέλου. Αλλάξτε τον αυτό τον νόμο του Βενιζέλου, επιτέλους.
Ακριβώς, γιατί οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται ακόμα και όταν δεν μας αρέσουν. Και βεβαίως πρέπει σύντομα και να δρομολογηθεί.
Αλλιώς δεν θα έχουμε κράτος δικαίου.
Ναι. Το οποίο από τη μια. Μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα διατηρεί κάποια έτσι, καλή, εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτησία δικαιοσύνης και εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Είναι ανεξάρτητες, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πάσχει σοβαρά το δικαστικό σύστημα.
Ναι. Με ρωτάει τώρα ένας φίλος, μια που το είπαμε και θέλω να το θέσω στη συζήτηση. Με ποια λογική λέει, ας πούμε, γιατί είπατε πριν, τώρα άκουσε αυτό που είπατε για το πλεώνασμα του ΕΦΚΑ, ότι έχει πλεώνασμα ο ΕΦΚΑ. Καλά, έχει πλεώνασμα όταν εγώ λέμε 20.000 ευρώ, πληρώνω 500 ευρώ το μήνα. Ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή 5, 12, 60, 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 20, έτσι. Και αυτό αφορά ένα 20% των ελευθερών επαγγελματιών, γιατί τώρα πλέον πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τέτοια εισοδήματα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι στα 168 ευρώ το μήνα. Δηλαδή εμείς λέμε 20.000 ευρώ, που είμαστε πλούσιοι τώρα.
Όχι, όχι, αφορά και λιγότερο. Ίσως και επίσης οι συντελεστές όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.
Ο νόμος Καλτρούγκαλου, θέλω να σας πω.
Ο νόμος Καλτρούγκαλου έσωσε το ασφαλιστικό και έπρεπε να είναι και βιώσιμος. Βεβαίως, θα πρέπει να δούμε τα ποσοστά της ανεργίας και όσο μειώνονται, να αλλάξουμε και τους συντελεστές. Προς το παρόν, φαίνεται ότι το σύστημα αυτό αποδίδει. Κάποιες ομάδες ανθρώπων, μικρό ποσοστό, αλλά βεβαίως είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν αρκετά και έχουν εργαζόμενους και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς, έχουν μια δυσανάλογη επιβάρυνση, η οποία θα είναι από τα πρώτα που θα δούμε. Βγαίνοντας την έξω από το μνημόνιο. Το έχει πει και ο Πετρόπουλος.
Θα βγούμε από το μνημόνιο, θα βγούμε, έτσι.
Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει εξαντληθεί. Από ό,τι φαίνεται, ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Οπότε...
Μακάρι, μακάρι. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ιταλία και την Ισπανία μας βάζουν σε σκέψεις δεύτερες, τρίτες, αλλά ελπίζουμε ότι όλα θα ξεπεραστούν. Επιτρέψτε μου, θα σας κρατήσω για 10 λεπτά ακόμη, 10-15 λεπτά. Γιατί είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε όμως τώρα να πάω σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί είναι η ώρα. Να πάρετε κι εσείς και οι ακροατές μας μια ανάσα. Και να επιστρέψουμε εδώ αμέσως για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
Ράδιο Παλμός 104,2 FM. Ράδιο Παλμός. Ο σταθμός που σε ταξιδεύει.